preosvećeni vladiko, časni oci, braći i sestre. Dobroveče i dobrodošli na peto predavanje koje je Eparhija Raško-Prizrenske dokulture organizuju u susret velikom hrišćanskom prazniku Vaskrsenju Hristovu. Večeras će govoriti episkop Jegarski dr. Porfirij Perić, iguman manastira Kovin, a govorit će o hrišćanskoj ljubavi. Molim igumana da vam se obrati.
Preosvećeni vladiko, dragi u Hristu brate i domaćine Crkve Božije na ovim prostorima, časni oci, braće i sestre, ja zaista osjećam veliki blagoslov i veliku radost i čast i ljubav Božiju što sam večeras ovde među vama iz mnogo razloga. Najpre zbog toga što sa vladikom Teodosijem se poznajem, ne znam ni koliko decenija, u isto vreme smo studirali i negde u isto vreme postali i monasi. Drugo, monaški postrik sam primio u manastiru Dečanima, dakle u ovoj eparhiji. Zatim, s obzirom da je tema o kojoj govorimo, o kojoj treba da govorimo večeras, tema ljubavi, čini mi se da nema boljeg mesta i boljeg prostora u našoj crkvi o kojoj autentično možemo da osetimo šta je to ljubav i o njoj da govorimo. I to seže u daleku prošlost naše crkve. Po reči Hristovoj, nema veće ljubavi od one da neko položi svoj život za svoje bližnje ovde, na ovim prostorima. U našoj crkvi se na delu potvrdila ta reč Gospodnja. Sveti knez Lazar, koji često nije u najmanju ruku dovoljno dobro shvaćen, pa se onda u njemu može videti pogrešno da je to stav prema životu koji je negativan, da je to bekstvo od ovoga sveta i da je reč o zapravo ljudskoj nemoći, a da je čovek biće koje je postavljen u ovaj svet da tu pokaže svoju snagu i svoje sposobnosti. Zapravo, sveti knez Lazar je sam svetitelj Boži, ali za nas i više od toga. On svojim životom pokazuje da je ovaj život neraskidivo vezan sa budućim, to jest da postoji jedan te isti čovek i da je pozvan u ovaj svet, u postojanje, da bi to postojanje produžilo se u čitavu večnost. Ali to kakva će večnost biti, u kakvom statusu večnost će biti svako od nas, zavisi od odnosa pre svega prema Bogu, a onda i prema bližnjima. Naime, u ličnosti svetog kneza Lazara postavljena je prava lestvica vrednosti. On pokazuje da je važan i ovaj svet i onaj, ali da je onaj svet mnogo važniji i da onaj svet daje smisao i vrednost i ovome svetu. Veliki je blagoslov za mene što upravo ove dane kada se bližimo prazniku Vaskrsenja Hristovo, koji nije ništa drugo nego opet i praznik i svedočenje ljubavi, ljubavi u pravom smislu te reči, ljubavi Božije u odnosu na čoveka. Bog je sav ljubav i sveti evanđelist Jovan i kaže jednostavno, govoreći o Bogu, Bog je ljubav. Ako je Bog pokazao na razne načine svoj ljubav prema nama ljudima, onda je iznad svega i pre svega ili rekapitulirao svoju ljubav upravo u tajni Vaskrsenja. U tajni Vaskrsenja iz mrtvih. Njegovim Vaskrsenjem i naš život dobija smisao i njegovim vaskrsenjem iz mrtvih i mi kao delovi crkve, već ovdje i sada tu tajnu i punoću i lepotu života u večnosti doživljavamo. Ja naravno nisam došao da bih ovdje akademski govorio o ljubavi, jer čak i kad bih to hteo, to bi bio potpuni promašaj, nego sam došao sa željom da s vama podelim nekoliko misli na tu temu, ali iznad svega sam došao da podelim sa vama zajedničku veru, da se utešim verom vašom i da i od vas uzmem ono što ste već unapred ponudili i dali, to je upravo ljubav u Hristu. Ljubav kao vrednost je vrednost iznad svih vrednosti i ljubav kao način života, hrišćanska ljubav nama je u jednoj vrlo jasnoj svima rečenici data iz usta samog Gospoda Hrista. Ljubav kao život. Ljubav koja međutim ima svoja dva smera. Gospod, sažimajući sve zapovesti koje je dao ljudima, a zapovesti je dao ne da bi ograničio našu slobodu, ne da bi nas sprečavao da činimo ono što bismo mi hteli, nego je zapovesti dao da bi nam pomogao da živimo saglasno našoj prirodi i saglasno naznačenju našeg postojanja. Zapovesti nam je drugim rečima dao da bismo živeli zdrav, normalan, sveti život. Sve dakle što nam je dao u zapovestima u Starom Zavetu kao pomoćnom sredstvu u našem životu sažao je samo u dve zapovesti, i to zapovesti u ljubavi rekavši: ljubi Gospoda Boga svog svim umom svojim, svim srcem svojim, svim bićem svojim, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Izrekavši ovu dvojedinu zapovest o ljubavi, Gospod je povezao te dve ljubavi u jednu ljubav i pokazao da nije moguće voleti Boga ukoliko nemamo ljubavi prema bližnjem, i da nije moguće voleti bližnjeg ukoliko nemamo ljubavi u odnosu na Boga. Odmah se tu postavlja pitanje: ko je naš bližnji? Nažalost, mi živimo u istoriji palog čovjeka, čovjeka koji je opterećen grehom, koji je opterećen strastima, čovjeka u čijem centru života se nalazi samoljublje. Pa onda je naš um i oči naše duše su zatamljene, tako da mi osnovne istine o čovjeku i o Bogu ne poznajemo i ne vidimo na pravi način. Onda bližnjeg doživljavamo kao nekoga ko s nama deli zajedničke ideje ili pogled na svet. Međutim, bližnji je naš svaki čovjek, zato što je svaki čovjek stvoren po slici i prilici Božjoj, i Bog hoće da svi dođemo u poznanje istine. Bog hoće da se svi ljudi spasu. Svet je stvoren kao raj. I U tom smislu, mi smo, makoliko to bilo teško, a vidjet ćemo da uopšte nije lako ni voleti najneposrednijeg svog bližnjeg, čak i onog biološki bliskog na pravi način, na zdrav način, voliti ga u Hristu i za večnost, koliko i tu često je umešan naš egoizam i koliko nam bližnji služi često da bismo manipulišući njim ostvarivali neke svoje egoistične ciljeve. Dakle, svaki čovjek je pozvan da bude naš bližnji. To jest, pozvani smo da svakog čovjeka volimo i da želimo svakom čovjeku spasenje. Da mu želimo carstvo nebesko bez obzira na njegove slabosti, na nedostatke, na grehe. Čak i ako on sebe postavlja kao neprijatelja u odnosu na nas. U iskustvu evanđelskom, u iskustvu na koje nas poziva Hristos, reč tolerancija je u najmanju ruku siromašna. A često je i potpuno pogrešno u smislu da nas zavodi na i poziva na pogrešan način života. Zato što mi možemo biti pored svog bližnjeg, tolerisati ga, to znači biti potpuno nezainteresovani za njega. A Gospod kaže, ljubite bližnje svoje kao samoga sebe. Svaki, dakle, čovjek je naš bližnji i to da li se on u odnosu na nas određuje kao neprijatelj, nas ne obavezuje. Jer to je u najmanju ruku njegova bolest. A i on je deo organizma koji svi mi kao čovečanstvo sačinjavamo ili pak kao crkva s druge strane sačinjavamo. I ako je on deo tog organizma kome mi pripadamo, on je onda jedan ud. I ne možemo reći ako nas boli naše oko ili naša ruka, kako kažu svetitelji nazivajući naše bližnje u tom organizmu, da nas to ne interesuje. Jedan organizam se trudi da vodi brigu o zdravlju svih udova. Ili pak taj koji je u odnosu na nas antiljubavno, tako da kažemo, nastrojen, može da se razume i kroz sliku koju nam daje opet jedan sveti otac, jedan starac i duhovnik, kad kaže, zamislite svoga bližnjeg koji vas vređa, koji vam nanosi štetu, nevolju, stvara vam probleme. On je kao neko ko se našao u rukama nečastivog, u rukama đavola. Jer kad god činimo zlo, kad god zapravo činimo greh, mi smo oruđa nečastivoga, oruđa đavola. I veli, zamislite svoga bližnje koji se našao u nekoj šumi, u pustinji, u kandžama tigra ili lava. I on zapomaže i viče i traži pomoć. I vi ste došli i gledate i ne možete odmah da ga iščupate iz kandži toga lava ili nećete dovoljno da se potrudite. I sada vi svojim stavom, ne vodeći brigu o njemu, uzmete kamenje i još ga dokrajčite u kanđama toga lava. Tako je, dakle, i svaki čovjek u odnosu na nas, naš bližnji, samo ukoliko je više neljubavlju okrenut ka nama, ukoliko nam više štete nalazi, utoliko je više u rukama nečastivoga. I utoliko mi treba da budemo ispravniji i bolji, utoliko mi više treba da ispunjavamo zapovest o ljubavi koju nam Gospod daje, jer i jednom i drugom ljubavlju, i prema Bogu i prema bližnjem, i ukoliko smo ispunjeni to ljubavlju prema Bogu, to jest prema Hristu, utoliko ćemo onda i u odnosu na bližnjeg reflektovati dejstvenu energiju ljubavi koja će preobražavati sve oko nas. Tu nam najbolji primjer daju svetitelji Božji, koji su preobraženi likovi, to preobraženi ničim drugim do ljubavlju Hristovom i ljubavlju prema bližnjima, u čijoj blizini i zverovi postaju najpitomije životinje, u čijoj blizini stihije se umiruju. Primjer svetoga Serafima Sarovskog, koji se nalazi u svojoj ispusnici, oko njega je svugde po brdima sneg, a mesto na kojem on stoji i metar i po dva oko njega sneg, zbog blagodati Božje i ljubavi Božje koje je u njemu, se topi. Mi smo, dakle, stvoreni kao ljudi koji treba da budu ljudi ljubavi po slici i prilici Božjoj. I pozvani smo da način na koji živi Bog, a to je ljubav, mi ovde na zemlji sprovedemo, ali nažalost nalazimo se u istoriji palog čovečanstva koji je često ne samo daleko od te ljubavi, nego živi i protiv te ljubavi. Ljubi Gospoda Boga svim bićem svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe, to je zakon i to je pravilo na koje nas poziva Bog. Ali da bismo mogli na pravi način ispravno da volimo bližnje svoje, moramo najpre voleti Boga i zato sam Gospod nas opominje na to, govoreći: ko voli više oca ili majku nego mene, nije mene dostojan. Ko voli više brata ili sestru nego mene, nije mene dostojan. To je zaista teška i može biti za nekoga opora reč. Zvuči veoma zastrašujuće, naročito što je to reč koja izlazi iz usta samoga Gospoda našeg. Jer mi možemo da pomislimo da Bog hoće da nam kaže da ne treba da volimo oca, majku, brata, sestru i tako dalje. I kao da je to sada suprotno sa onom prethodnom zapovešću. Naravno da to nije tako, nego Bog podsjeća na to da smo mi bića koja smo stvoreni za večnost i da poslednji sud o tome da li ćemo se naći u naručju Božijem ili ne, neće biti dat ovde. To je poslednji sud o tome ko je pravedan i ko je zaista dobitnik u ovome životu, a ko nije, neće biti dat sada i ovde. I drugo, on ne poziva nas da ne volimo oca, majku, brata i sestru i tako dalje, bližnje naše, nego podsjeća na to da smo smrtni ljudi i da ukoliko se vežemo za bilo šta što je od ovoga sveta i to proglasimo kao izvor našega života, kao smisao našega života, da je to pogrešno. Pa ako se vežemo za ljubav bilo kog čoveka, ma ko on bio, misleći i osjećajući da nam je on izvor punoće i radosti i lepote života, mi smo promašili zato što je on smrtan čovek i zajedno sa njim umreće i naš smisao, ili sa našom smrću potpuno će se poništiti svaka ideja o tome da smo imali ikakvu vrednost. Međutim, ako se vežemo za Hrista, ako je Bog izvor našeg života, ako je On prvi u lestvici naših vrednosti, onda i sve ostalo zašto se mi ljubavlju u vrlini vežemo, sve to ostalo onda dobija kroz tu večnu ljubav i odnos sa Bogom večni smisao. Dakle, s jedne strane Gospod nam kaže da naša ljubav prema našim bližnjima ne može biti u najmanju ruku zdrava i ne može nas ispuniti i osmisliti naš život ukoliko ne prethodi naša ljubav sa Hristom. Ali odmah na drugom mjestu dodaje, potvrđujući koliko su te dve ljubavi neraskidivo spojene prema Bogu i prema bližnjem, ko kaže da voli Boga, a mrzi bližnjega svoga, laže. Dakle, i ta naša ljubav prema Bogu, ona se potvrđuje i pokazuje u našem odnosu sa bližnjima. Dakle, ljubav prema Bogu nije apstraktna, nije jedna prosta, obična ideja, nego ljubav prema Bogu treba da bude pokretač našega života. I ona na svakom mjestu, gdje god da se nalazimo, potvrđuje se i pokazuje, a naročito u odnosu na bližnje. Jedino mjesto gdje Gospod govori o Carstvu nebeskom nalazi se u Evanđelju Matejevom i gdje govori o sudu u 25. glavi kad kaže, a kad dođe Sin čovečiji, znači pri drugom Hristovom dolasku, bit će sud. I možda će mnogi koji su mislili da su postali silni, moćni, slavni, bogati i tako dalje, tek tada shvatiti koliko je to sve prah i pepeo, ukoliko nisu živjeli u koordinatama ove zapovesti o ljubavi koju smo naveli. Jer nikakva sila i moć i bilo koja vrednost od ovoga sveta, tamo kada Gospod dođe i kada bude opšte vaskrsenje iz mrtvih, neće imati značaja. Kad On dođe u slavi, kaže, tada će sesti na svoj presto i sabraće se pred Njim svi narodi i razlučit će ih jedne od drugih kao pastir što razlučuje ovcu od jaradi. I tako dalje, i tako dalje. I kaže sada, tada će reći car onima što mu stoje sa desne strane, hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja svijeta. Jer ogladnjeh i dadoste mi da jedem, ožednjeh i napojiste me, stranac bijah i primiste me, nag bijah i odjenuste me, bolestan bijah i posjetiste me, u tamnici bijah i dođoste mi. I tada ćemo odgovoriti pravednici govoreći, Gospode, kada te vidje smo gladna i primismo, ili nagao i odjenosno, u tamnici i dođesmo ti, tako dalje. I odgovarajući, car reći će im, zaista vam kažem, kad god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. A drugima će reći, kad sam bio gladan, žedan i nag, niste obraćali pažnju na mene. I oni će naravno pitati, pa kad je to bilo? Pa kaže, kad god nekome od ljudi koji su imali potrebu za odećom, za hranom, za bilo kakvom pomoći, za bilo kakvom pažnjom, i vi niste obratili pažnju, meni niste učinili. Dakle, očigledno je da naš odnos prema Bogu se pokazuje i manifestuje na poligonu naših odnosa sa bližnjima. A rekli smo da je svaki čovjek bližnji. Naravno da je onaj najbliži, najneposredniji bližnji prostor unutar kojeg najviše I najintenzivnije mi pokazujemo svoju vernost Bogu. Iz ovih nekoliko rečenica koje smo iz Evanđelja pročitali, vidi se da zapravo sve što mi činimo u ovome svetu, sve što činimo u svom životu, bilo pomislima, bilo rečima, bilo delima, tiče se drugih ljudi, to jest tiče se naših bližnjih, a sve što činimo zapravo činimo Kristu. Činimo Bogu. Znači, ako smo rečju uvredili svoga brata, ili ako smo mu mislima zavidili, ako smo mu želeli zlo, ako smo na bilo koji način bilo šta loše učinili bilo kom čoveku, mi smo to Hristu učinili. Zato što je svaki čovek njegova ikona. I s druge strane, ako smo bilo šta dobro učinili na bilo kom nivou svoga bića i svoga delovanja i postojanja, mi smo to Hristu učinili. Neraskidiva je, dakle, ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem, to jest prema ikoni Božjoj. Ljubav je s druge strane i nemoguća bez Krista. Ako se dvoje ili troje u moje ime saberu, skupe, sastanu, i ja sam među njima. I tu je, dakle, crkva. Ljubav znači zajednicu. Što s druge strane znači da onaj koji nema ljubavi, on je zapravo usamljenik. I kao usamljenik, on već sada i ovde zatvoren u svoju usamljenost, ovaj život doživljava kao pakao. Svaka izolacija, da kažemo i kolektivna izolacija, ili svaka vrsta ekstremizma koja isključuje drugoga i druge, opet kao svojevrsna izolacija. Makar najzad izgledalo da je to i neka vrsta trijumfa i dobiti, je u stvari već sada i ovde predukus i doživlja i pakla, i ako imamo svest o tome, onda u nama za svakoga koga vidimo da se na bilo koji način izoluje, treba da osjetimo ljubav, i to treba da nas pokrene opet na molitvu, kao i molitvu ljubavi, koja je jedina terapija za bilo koga ko se našao u stanju pakla. Šta je to što nas razlikuje kao članove crkve Hristove i kao udove tela Hristovog? To je, dakle, isključivo i samo ljubav. Po tome će vas poznati da ste učenici moji, da ste sledbenici moji, ako ljubite jedan drugoga, ako volite jedan drugoga. I uopšte, ako uzmemo Evanđelje Hristovo, Novi Zavet, mi ćemo videti da je to jednom rečju knjiga ljubavi i poziv na ljubavi. Dakle, neće nas prepoznati da smo učenici Hristovi ako smo ujedinjeni oko bilo čega drugog. Recimo, slušamo, volimo istu muziku. Ili, ne znam, delimo iste ideje o uređenju države. Ili imamo iste stavove o nacionalnom pitanju, sve to manje ili više može da bude pozitivno ili negativno, ali neće to biti referentna tačka, neće to biti ono po čemu mi treba da budemo prepoznati. Da se učenici moji svedočit ćete samo ako ljubite i volite jedni druge. Onda se vi izuzimate iz ovoga sveta, iako ste u ovom svetu. Onda kroz prizmu Božiju primate ovaj svet i razumete ovaj svet koji ne treba mnogo reči trošiti, u zlu živi. Samo u ovom momentu, iako se s jedne strane govori o napretku civilizacije, govori se o slobodama individue, pojedinaca i ogromni napori se ulažu u realizaciju tih vrednosti, mi možemo da svedočimo sa sigurnošću da možda čovečanstvo nikada nije bilo bliže kataklizmi i sopstvenom samouništenju nego što je to danas slučaj. I da ne govorimo o tome koliko pod istim ovim rečima individualnih prava, demokratskih sloboda i tako dalje se zapravo kriju druge namere. I kako ove reči ne znače to što na prvi pogled znače. I u tom smislu uopšte nije jednostavno živeti u ovom svetu. Ni u svom mikrosvetu nije živeti jednostavno. Ukoliko zaista ne uzmemo za moto svoga života zapovest o ljubavi koju nam Gospod otkriva kao prirodno unutarnje naše zdravlje. Naravno, da ako uzmemo ljubav kao kriterijum i meru kroz koju poimamo i posmatramo ovaj svet i teškoće, mi ćemo vidjeti da je često i pedagogija Božija oštra i stroga i u odnosu na nas i kao pojedince i kao zajednicu. Ali ako smo srcem svojim prihvatili istinu o tome da je Bog po svojoj suštini ljubav, onda mi znamo da On kao ljubav i onda kad nas provodi kroz različita iskušenja, u krajnjoj liniji, imajući u vidu da smo bića koja su pozvana da žive u večnosti, to čini radi našega dobra. Ali ako nemamo te ljubavi i logikom, samo racionalno pokušavamo da izanaliziramo sve što se oko nas dešava, onda ćemo zasigurno u krajnjoj liniji uvek biti i konačno poraženi. Bićemo gubitnici. Bog je da bi se ostvario cilj našega postojanja kao bića ljubavi, sve ustrojio da služi tome. Stvorio je muško i žensko. I to od jednoga tela. Ali stvorio je dva pola. Po rečima jednog od otaca crkve, Bog je to učinio zato što je predvideo da će čovek pasti i da će mu se pomračiti njegov duhovni vid i unutarnje duhovno znanje i da će se pogubiti. I onda je stvorio dva pola da i onda kada čovek ne bude sposoban da živi po zakonu ljubavi, makar postoji spoljašnja privlačnost između dva pola, biološka, iz koje onda može da se izrodi tajna ljubavi između dva bića i da unutar te tajne se vaspitavaju ljubavi. Zato je uostalom stvorio i brak. I to je jedna od najvažnijih prostora u kojem se mi potvrđujemo kao Hristova deca, kao ljudi Božji, ili pak padamo. Brak koji apostol Pavle poredi sa crkvom, hoteći da pokaže koliko je to važna institucija, je nešto što je, čak mogli smo da kažemo, prva zapovest koju je Bog uputio čoveku. Zašto? Zato što uzima dva različita bića i daje im prvobitnu ljubav kao kredit, spaja dvoje koji su odrasli u različitim porodicama, imaju različite navike, neponovljivo svako biće od njih, da bi ušavši u tu zajednicu bračnu, svako imao priliku da se vežba u ljubavi. Jer ljubav, rekli smo, nije obična i prosta ideja, to je konkretan i praktičan život koji podrazumeva prihvatanje drugoga upravo onakvo kakav on jeste. Koliko je težak brak, najbolje mogu da posvedoče oni koji žive u braku. I koliko često se dešava da se sa velikim entuzijazmom uđe u bračnu zajednicu sa velikim očekivanjima, a onda kako vreme odmiče i kako se s jedne strane pojavljuju slabosti onoga s kim smo stupili u bračnu zajednicu, mi se polako umaramo i polako ona prva ljubav koja je spojila dvoje ljudi počinje da slabi. I neretko, naravno, dođe do tačke kad jedno i drugo više ne mogu da izdrže u toj zajednici, kad ne mogu očima da se vide. Naravno da je to pokazatelj da ovde nije bilo dvoje koji su u ime Hristovo se spojili. To jest nisu bili svesni toga, nisu imali ljubav prema Bogu autentično. Jer drugi je dat u toj zajednici da bismo mi mogli da se vežbamo u ljubavi. U ljubavi koja uvek daje prednost, ako je ljubav, bližnjem. Ljubavi koja ne podrazumeva trgovinu u smislu dao sam toliko, isto toliko treba da primim. Gde se sve meri, ko je šta koliko učinio, ko je šta koliko uneo, ko je šta koliko doprineo. Tu naravno nema reči o ljubavi. Ljubav se ostvaruje kao davanje i u tom davanju se ostvaruje onaj koji daje. Po primjeru samoga Hrista, ne samo da je stvorio čoveka, nego je došao u svet, uzeo na sebe ljudsku prirodu, raspeo se radi našega spasenja i vrhunac tog stradanja Hristovog jeste ljubav u odnosu na one koji mu nanose zlo. Raširenih ruku kojima obuzima čitav svet, ljudsku prirodu, svu. On se obraća svome ocu govoreći oprosti im, oče, ne znaju šta rade. Kao što je ljubav roditelja, ljubav majke u odnosu na dete, kad je uravnotežena, kad je zdrava, zato što i toj ljubavi često prete razni virusi, razne bolesti, koji su opet pokrenuti egoizmom i samoljubljem. Kad je uravnotežena, onda majka daje sve svome detetu i ne očekuje ništa za uzvrat. Nju ispunjava ne to što je dete postiglo, nego taj proces davanja. Kad može da da nešto onome koga voli, ona je ispunjena bezobalnom i neopisivom radošću. Naravno, ta ljubav često ima svoja iskušenja i često opterećena egoizmom postaje nezadovoljna. Ne poštuje me. Evo, ja sam hteo da studira medicinu, da bude lekar, a on neće, to bi bilo dobro za njega, i tako dalje, i tako dalje. Ljubav znači u praktičnom životu između muškog i ženskog u bračnoj zajednici davanje inspiracije i postreha onome koga volim da se u njemu razvijaju njegovi talenti i njegovi darovi. Jer samo tako možemo govoriti o ljubavi i samo ljubav osmišljava i ispunjava čovjekov život. Dvoje kad uđu u bračnu zajednicu, često su isfrustrirani, strahovi, da li tu postoji iskrena ljubav. Pa vidite da po 100 puta pita jedno drugo da li me voliš. Pa kaže, volim te. Pa me stvarno voliš? Pa stvarno te volim. Pa koliko me voliš? Pa volim te, ne znam, do neba. Pa me voliš do kraja života? Pa do kraja života te volim. Dakle, jedino što je potrebno za puni, pravi, potpuni život, to je ljubav. Nezavisno koliko se taj život prostire. Da li je to mala kuća, nekakva siromašna zemunica, ili u pitanju dvorac. I u jednom i u drugom slučaju, ako ima ljubavi, ima smisla. U slučaju da nema ljubavi, a veliki je dvorac, utoliko veći pakao. U slučaju da ima ljubavi, a zemunica je, to postaje dvorac. Zato, zapravo, brak kao porodica jeste najbolji mogući poligon i vežbalište ljubavi u Hristu. Jednom prilikom sam išao u posetu nekim starim ljudima koji su imali preko 80 godina i penjući se na 3., 4. sprat otvorila je vrata baka, vrata stana, i pošto je bilo polomračno, obraća se svome suprugu koji je također blizu 90 godina i kaže, ljubavi upali svetlo. To je nešto što je pokazatelj da su ovih dvoje ljudi, prošavši kroz cilje i haribde ovoga života, kroz iskušenja kojih mora da je bilo da se radi o dva različita bića, uspeli da svako prevaziđe sebe i svoj egoizam i da se poistoveti sa svojim bližnjim. Ali to je pokazatelj da su oni vežbalište ljubavi iskoristili na pravi način. Zašto? Zato što je dat muž ženi i obrnuto, da bi kroz tu zajednicu svako pretvorio sebe ljubav, kako bi muž kroz svoju ženu sve žene ovoga sveta doživeo kao svoje žene, to jest kao svoje bližnje, i da bi žena kroz ljubav prema svome mužu sve ljude ovoga sveta doživjela kao svoje bližnje, kao svog muža, jer se njeno biće pretvorilo u ljubav i ona ne može da ne voli. Naravno, tu dolaze i deca. Koja su tek poseban ispit? Jer višestruko mogu biti zapravo led kroz koji propada identitet i oca i majke. Usput da kažem, jer je to jedno od važnijih pitanja, šta roditelji treba da čine u odnosu na svoju decu da bi im koliko toliko obezbedili ispravan razvoj? Pa pre svega međusobnu ljubav. Nema većeg kapitala koji roditelji mogu da ugrade u svoju decu od roditeljske ljubavi, ne od ljubavi pojedinačno prema svom detetu. Jer ljubav između roditelja je klima i ambijent u kojem onda jedno novo biće raste da bi po reči Svetoga pisma stupilo u zajednicu sa drugim bićem, da dvoje postanu jedno. Ostavit će čovek oca i majku svoju i dvoje će postati jedno. Da bi što zdravije dete raslo i razvijalo se, neophodan je ambijent, klima ljubavi koju mogu da obezbede isključivo i samo roditelji. A onda tek dolazi ljubav roditelja prema tom detetu, koja takođe ni u kom slučaju ne sme da bude kompenzacija za neostvarene apetite i afinitete roditelja. U smislu, majka je htjela da postane lekar, pa nije uspela iz ovih i onih razloga, i sad pošto po to da bi učinila pod navodnicima srećom svoju ćerku, ćerka mora da završi medicinu. A ćerka voli sport i ima talenta za sport. Dakle, ljubav podrazumeva apsolutno poštovanje ličnosti, neponovljivosti ličnosti. I ljubav je jedino što obezbeđuje zajednicu, a čovjek je upravo kao ikona Božija stvoren za zajednicu, zato što je Bog naš Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh, zajednica tri ličnosti. I kao princip života, ljubav je jedino što čoveka čini čovekom. U svakom drugom slučaju, čovek se upodobljava beslovesnim životinjama. I ne samo to, nego se upodobljava zverovima. Apostol Pavle u svojoj poznatoj poslanici Korinćanima u 13. glavi piše remek delo ljubavi, je zbrojito precizno, gde definiše ljubav kao dar od Boga koji pokreće i afirmiše svaki drugi dar koji imamo. I u isto vreme svaki drugi talenat, svaki drugi dar koji čovek ima služi tom talentu ljubavi. Mi ljudi dobijemo različite talente ne zbog toga da bismo se nadmetali i ne zbog toga da bismo kroz te svoje talente nametali sebe drugima, nego da bismo kroz te talente služili realizovanju talenta ljubavi. U jednoj zajednici monastirskoj, recimo, koja treba da svedoči i da pokazuje i da ukazuje na nebesko carstvo, gde neće nikakvih razlika biti koje postoje u ovome svetu. biološkog tipa. Kaže apostol Pavle, nema Grka i Jevrejina, nema roba ni gospodara, nema muškoga i ženskoga, nego je Hristos. Samo tamo gdje je Hristos, mi u Hristu postojimo. Sa svojim ličnim imenom, sa svojim ličnim talentima. U manastirskoj zajednici, dakle, pokušava da se prevaziđe sve što je biološko i da svako toj zajednici doprinosi svojim talentima. To je da služi ljubavi kroz svoj lični pečat i svoj lični talent. Tako da jedan kuvar, ako ima smisla za kuvanje, ne kuva da bi se njemu svi divili. Nije to njegov cilj. Druga je stvar što drugi bliži njegovi, sabraca njegova, uzvraćaju njemu zahvalnošću i blagodarnošću. Kao izraz svoje ljubavi. Ali on ne kuva da bi dobio platu bilo u vidu pohvale, bilo u vidu bilo kakvog nametanja toj zajednici. Nego taj njegov specifični talent postoji da bi on kroz to izrazio svoju ljubav prema bližnjima. Da bi njima kuvao i da bi se radovao što može da im toliko pruži od sebe. I svaki drugi talent. I u tom smislu ne postoje važni ili manje važni talenti. Sjećate se iz Evanđela priče o talentima. Samo je stvar u tome da svako ko je dobio svoj talent, da ga on iskoristi maksimalno. U službi i u funkciji bližnjega svoga. To znači i raspeće, zato što to nije jednostavno. Jer nečastivi neprestano hoće da nam isporučuje egoizam i samoljublje, to jest potrebu da mi pokorimo sebi druge. Da ih zaselimo, da ih zavedemo i tako dalje i tako dalje. Dakle, apostol Pavle jasno govori da imamo svi ljudi svako svoj talent i svako treba da pronađe svoj talent, to jest ono zašto ima dar od Boga i na tome da radi i da ga maksimalno koristi tako što ga prinosi bližnjima drugima, to jest crkvi Hristovoj, a kroz njih onda prinosi i Bogu. Što god učiniste jednom od ovih malih, meni učiniste. Sve smo, dakle, učinili Hristu. Pa i najmanje kad učinimo, to ima veliki odjek u blizini Božijoj i to nas onda svrstava s desne strane njegove. Dužni smo da se poistovetimo, znači sa bližnjima, poistovećujući se sa Hristom. Samo tad smo sigurni da ne idemo u bilo kakvu devijaciju. I koliko je važna ljubav, koliko je važno osjećanje bližnjega kao samoga sebe, ilustruje jedna priča koju ću i završiti ovo svoje razmišljanje i ove misli koje sam hteo s vama da podelim. Priča iz Otečnika u kojoj se opisuje jedan podvižnik koji ima također podvižnika sebi za brata, za prijatelja. Ali žive u odvojenim isposnicama i svako živi u postu i u molitvi i naravno u podvigu. I jednom prilikom je jedan od njih otišao u posjetu svome bratu u Hristu i zakucao mu na vrata i čuo je pitanje: ko si ti? Ovaj je odgovorio: ja sam ja. I vrata su ostala zatvorena. Lupao je, kucao ovaj, međutim, posle odgovora ja sam ja, nije više čuo ništa iznutra. Otišao je u svoju pustinju, opet u svoju isposnicu i posle nekog vremena došao je ponovo i zakucao na vrata svome sabratu, ponovo je čuo pitanje: ko si ti? Ovoga puta je odgovorio: ja sam mi. I tad su se vrata ove kelije otvorila i naravno njih dvojica u ljubavi u Hristu zapravo su posvjedočili da zapovest o ljubavi prema Bogu i prema bližnjem jeste dvojedina zapovest koja nas zasigurno čini učesnicima Carstva Nebeskog već sada i ovdje. Jer u ove dane, kad nam se bliži Pasha Gospodnja, kada pevamo pesmu Hristos Voskrese, kada pevamo pesmu da zagrlimo drug druga, to jest jedan drugoga, i da u tom zagrlju pevamo pesmu Hristos Voskrese, treba da se molimo Bogu da makoliko to bilo komplikovano, makoliko bilo teško da raspinjemo svoj ego, da nam Bog da osjećanja u srcu, mekoću, u srcu i blagost uma, da se u nas useli ta ljubav Božja, kako bismo onda zaista živjeli kao hrišćani, kao malo stado koje Gospod čuva i neprestano podsjeća da ne treba da se plašimo. Postoji smrt, ali ona je u Hristu poražena i pre ili kasnije ko smrt će mu proći, da li ovako ili onako, da tom ljubavlju kao darom od Boga svoj život, koliko god on trajao, 5 godina, 10, 20, 80 ili 100, ispunimo ljubavlju prema njemu, Spasitelju našem, i prema bližnjem svome, to jest da se trudimo da naše srce ima samo, kako kaže jedan podvižnik, prozor i vrata kroz koje svaki čovjek ulazi u njega, ali nema izlaze. Srce koje ima samo ulaz u koji može da se smesti svaki čovjek i da u tom srcu, to jest našem srcu, prebiva i sada i u večnosti. Hvala vam na
pozivam vas na razgovor ukoliko bilo ko od vas ima pitanja. Da li ima pitanja?
Sve je jasno.
U tom slučaju čućemo pojavljenje monarka iz manastira Kovilj gdje je Ugman Porfiri.
Mi smo iz ljubavi prema vašoj ljubavi za ovu priliku došli nas nekoliko i kao dar za praznike koji dolaze, bratija će vam otpevati nekoliko crkvenih pesama. Ako Bog da, proputili smo put, bit će prilike da i češće i u većem broju dolazimo, a naravno i vi kod nas.